Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada in sindikati podpisali dogovor o višjih plačah v javnem sektorju.
Ukrajina bo vojne zločince lahko predajala mednarodnemu kazenskemu sodišču.
COVID-19 po mnenju vlade kmalu le še navadno obolenje.
Vreme jutri bo sprva oblačno, nato se bo jasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za letošnje in prihodnje leto. Dogovor prinaša dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda, pa še poračun regresa za letni dopust. Finančni učinek dogovora se ocenjuje na 611 milijonov evrov. Vlada je določila merila, kaj je energetska revščina. Hkrati je pripravila triletni načrt z ukrepi za njeno zmanjšanje. Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je dejal, da je ta opredelitev pomembna tudi v luči prihajajoče energetske draginje, da bodo lahko z ukrepi lažje naslovili tovrstna gospodinstva.
To je tisto gospodinstvo, katerega dohodek je nižji od praga tveganja revščine. Potem gre za nizko energijsko učinkovitost prostorov gospodinstva ali za toploto ali za hlajenje. Gre za merilnik 150 kWh na kvadratni meter ogrevanja oziroma hlajenja prostora. Potem naslednji kriterij neustrezne bivanske razmere, naprimer puščanje strehe, vlažnost stene, temelji neustrezni in tako dalje.
Podrobnejša merila bodo opredeljena ob vsakokratnih razpisih ali pozivih za spodbude ali olajšave za odpravo ali zmanjšanje energetske revščine. Izhodni covidni zakon, ki ga je sprejela vlada, postavlja pravne podlage, da COVID-19 do spomladi postane navadno obolenje.
Seveda smo tudi naslovili problematiko izolacij in pa rdečih in sivih con. Skratka, še enkrat, mi želimo, da je COVID endemsko obolenje, da počasi skozi to jesen, skozi zimo do spomladi pripravimo zdravstveni sistem do tega, da se pogovarjamo o COVID-u, tako kot se pogovarjamo o gripi.
Je po seji vlade poudaril zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Včeraj sta sicer s potrjeno okužbo umrla dva bolnika. Potrdili so več kot 2100 okužb. Hospitaliziranih je bilo več kot 100 bolnikov. Medtem je Državna volilna komisija z namenom preprečevanja širjenja okužb sprejela navodila za čas predsedniških volitev. V skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje je na voliščih za člane volilnega odbora priporočljiva uporaba ustreznih zaščitnih mask. Te so nujne, če se volišče nahaja v zdravstvenem domu ali domu za starejše. Pri glasovanju na domu se morajo člani odbora, ko gre za volivce v izolaciji, zaščititi z masko tipa FFP2 ali FFP3 in upoštevati tudi ostale zaščitne ukrepe. Volivci pa morajo uporabljati vsaj kirurške maske.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Ukrajinske oblasti so danes poročale o novih ruskih raketnih napadih na več mest v državi. Cilj naj bi bila predvsem kritična infrastruktura. Ruske sile pa naj bi med drugim uporabile tudi brezpilotna letala iranske izdelave. Vojne zločince bo Ukrajina lahko predajala mednarodnemu kazenskemu sodišču, če tudi Rusija ni članica. Sodišče je sicer kmalu po ruski invaziji začelo lastno preiskavo zločinov v vojni, vendar si želi, da bi Ukrajina osumljence sama privedla pred sodišče, kjer je to mogoče. Doslej so obsodili 10 ljudi. Slovenija in Nemčija bosta sodelovali pri vojaškem opremljanju. Deklaracijo o krepitvi dvostranskega sodelovanja je ob robu zasedanja ministrov Zveze NATO s nemško kolegico Christine Lambrecht podpisal obrambni minister Marjan Šarec. Pojasnil je, da gre za nadgradnjo obstoječega sporazuma in prilagoditev aktualnim razmeram v Ukrajini.
Nasplošno je Evropa kot taka, tako Evropska unija, kot tudi evropske države, ki sicer niso članice Evropske unije, so pa članice NATO, smo kot celota šibki na tem področju in moramo vsi skupaj narediti več za protizračno obrambo in zagotovo je to ta nemška iniciativa sigurno dobra pot k temu, da so zadeve cenejše, da so interoperabilne, da je lažje vzdrževanje. Te moram povedati, da gre zaenkrat za pismo v nameri, tako da tukaj še ni nobenega govora o kakšnih cenah.
Slovenija se je po ministrovih besedah za sodelovanje odločila, ker mora tudi sama zaščititi svoje nebo, saj ima zastarelo tehniko. Število nezakonitih vstopov v Evropsko unijo se je letos v primerjavi z lani povečalo za 70% in doseglo najvišjo raven po letu 2016, je sporočila Evropska agencija za zunanje meje Frontex. Do oktobra so jih zabeležili več kot 228 tisoč. Najbolj aktivno migracijsko pot še vedno predstavlja Zahodni Balkan. Na zahodni sredozemski poti in vzhodni kopenski meji pa se je število nezakonitih migracij zmanjšalo. Osebe, ki bežijo iz Ukrajine, niso vštete v te podatke. Znani so finalisti za nagrado Saharov za svobodo misli. To so ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, Kolumbijska komisija za resnico in spravo, ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski ter ljudstvo Ukrajine. Nominirani sta bili še brazilska staroselska aktivistka Sonja Gvažžara in novinarka Al Jazeere Shirin Abu Akleh, ki so jo maja na območju zasedenega Zahodnega brega ubile izraelske varnostne sile. Letošnjega dobitnika nagrade Evropskega parlamenta bodo naslednjo sredo izbirali predsedniki parlamenta in političnih skupin. Lani jo je prejel ruski opozicijski politik Aleksej Navalni.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovensko kulturno krajino je včeraj zaznamoval odstop doktorja Dimitrija Rupla z mesta direktorja Javne agencije za knjigo tik pred Frankfurtskim knjižnim sejmom. Ta se bo začel v nedeljo. Rupel je svoj odstop pospremil s pismom ministrici za kulturo Asti Vrečko. O vsebini tega pisma in razlogih za odstop se je s doktorjem Ruplom pogovarjal Marcel Krek.
Doktor Rupel, včeraj ste odstopili z mesta direktorja Javne agencije za knjigo. Kakšni so vaši razlogi za odstop? Omenili ste nelepe igre.
Kar zadeva moje razloge, so relativno precej preprosti. Jaz sem prišel na agencijo lansko leto in sicer v sporazumu s sedanjim ministrom sem bil, da tako rečem, nagovorjen, da poskušam urediti stvari na agenciji, ki so bile takrat nekoliko, kaj ne rečem, kaotične. Jaz sem se tega lotil, ni bilo preprosto, ljudi v agenciji je zelo malo. Vendar ministrstvo v prvem delu tega mojega mandata je bilo zelo razumevajoče in nam je pomagalo. Smo imeli prav vsakotedenske stike in tako naprej. Govorim zdaj o obdobju do aprilskih volitev oziroma do nove vlade. Čim je prišla nova vlada, so se stvari začele nekoliko spreminjati. In na svojem prvem sestanku z ministrico sem slišal, da zamujamo s pripravami na frankfurtski sejem in da skratka stvari niso dobro vodene, da so nestrokovno vodene in tako naprej. Jaz sem temu ugovarjal in smo tudi potem po tistem sestanku poslali na ministrstvo cel kup dokaznega gradiva, s čimer sem jaz mislil, da je stvar zaključena, no ni bila zaključena. Zdaj v tem zadnjem intervjuju je ministrica povedala, da so o meni odločali že prej pred volitvami oziroma predno so prišli na oblast in da jih je moja navzočnost na tej agenciji izrazito motila. Gre za neko politiko, z eno besedo bi temu rekel lustracija. Lustracija pa, kot veste, ali pa čiščenje, politično, torej kadrovanje je neka, rekel, za demokratično družbo v bistvu nesprejemljiva politika. Tudi Demos nekoč, tista prva vlada, v kateri sem bil član, se je lustraciji odpovedal. Mi smo bili takrat, da tako rečem, precej idealistični in smo bili prepričani, da se bomo lahko tudi s tistimi, ki drugače mislijo, normalno človeško porazumevali. No, tega sporazumevanja med ministrico oziroma ministrstvom in našo agencijo ni bilo. Zdaj, jaz sem nekaj časa razmišljal, da bomo poskušali naše sogovornike prepričati o tem, da ni nič narobe, pa vendarle to ni šlo. Te argumenti so se pojavljali in ponavljali. Mislim, ti argumenti o nestrokovnosti, predvsem, kar se mene tiče in kar se tiče zamujanja, to se ponavljali. No, jaz imam v zvezi s tem zelo preprosto mnenje, oziroma zelo preprosto stališče. Moja strokovnost najbrž ne bi smela biti problem. Jaz sem naredil doktorat iz sociologije kulture takrat ene 8 let, predtem, predno se je ta naša ministrica rodila in sem tudi sodeloval pri vseh mogočih knjižnih in bibliotekarskih in vseh mogočih projektih te vrste. Sodeloval pri projektu Knjiga in bravci, predaval sociologijo kulture na fakulteti in tako naprej, pa na univerzi kakšnih 20 let. Torej, ta argument je popolnoma iz trte izvit, oziroma kaj ne rečem, nemogoče, oziroma nedovoljen, neprimeren. Drugi argument, da zamujamo s pripravami na Frankfurt, je seveda enako nesmislen. Mi smo pripravili program za letošnji sejem, celo izdali brošuro o tem, s tem programom in letos bo naša navzočnost v Frankfurtu brez napake. Kar se pa tiče zadeve, ki se bodo dogajale čez eno leto, pa seveda je še veliko časa, naprimer Gruzija, ki je bila pred nami častna gostja francoskega sejma, je imela na razpolago za urejanje te svoje častnega gostovanja, je imela 8 mesecev, skratka, ti argumenti so popolnoma iztrte zviti, izmišljeni in tako naprej. No, jaz zaradi tega, ker sem se soočil s takšnimi neresnicami in takšno nestrpnostjo s strani ministrice, sem se odločil, da rajši odstopim in to pa da nadaljujem. Čeprav, kot rečeno, moj mandat traja 5 let in bi lahko seveda ostali čas, razen seveda, če bi oni našli kakšne kazenske prestopke ali pa kaj tazga, če se seveda nikoli ni bilo. Torej, v tem primeru bi jaz lahko nadaljeval še 3 leta pa pol najmanj, ampak sem se odločil, da ne, ker na vse zadnje je tudi moje zdravje dragoceno in lahko svoj čas koristne uporabim na drugačen način. Jaz sem olajšal, tako rečem, delo ministrici. Ona bi se najbrž morala precej potruditi, da bi izvedla lustracijo na mojem primeru. Kot veste, nisem tukaj osamljen. Ona v tem svojem intervju za STA govori o tem, da ne zaupa niti direktorju Moderne galerije, seveda niti direktorju RTV in tako naprej in tako naprej. Meni se zdi to neka zelo nevarna situacija, kajti zaupanje ni pravna in ne more biti formalna politična kategorija. Zaupanje je psihološka kategorija in če mi gradimo demokracijo na subjektivnih občutkih in psihologiji, seveda ne bomo daleč prišli.
Še vprašanje, kako ste sodelovali z Miho Kovačem, kuratorjem slovenske razstave na Frankfurtskem sejmu in drugimi založniki?
Kovač je profesor bibliotekarstva na filozofski fakulteti. Jaz sem ga vključil v naše delo, oziroma v Frankfurtsko komisijo, že na začetku, ko sem prišel na agencijo. In najino zdravljanje je bilo relativno v redu in bi najbrž se nadaljevalo, ko ne bi on za mojim hrbtom imel stikov z ministrico oziroma z ministrstvom in na nek način dobavljal neke argumente, ki so zame popolnoma nesprejemljivi in neprimerni, če ne bi on dobavljal teh argumentov ministrici. Tako rečem, mi je skočil hrbet, kar ni lepo, oziroma kar me dodatno prepričuje o tem, da sem naredil prav, ko sem odložil to funkcijo.
Pa menite, da na agenciji že pripravljajo vašo zamenjavo?
Na agenciji ne, v ministrstvu pripravljajo zamenjavo. Jaz sem torej nepreklicno odstopil. Oni morajo zdaj mene razrešiti formalno, vse vlade mora biti v zvezi s tem, to najbrž ne bo kakšen velik problem. Potem morajo najti nekoga drugega. Jaz ne vem, ali imajo koga v mislih ali ne, lahko da ga imajo in jaz mu želim vse dobro, ampak delo seveda ne bo lahko. Veste, v zvezi s tem gostovanjem v Frankfurtu, ki sicer ni taka velika reč, kot ministrica pripoveduje, v zvezi s tem gostovanjem je vendarle cel kup nekih operativnih, tehničnih, finančnih podrobnosti, ki nam jih še posebej otežuje sistem našega financiranja. Mi smo financirani, ta projekt je financiran iz kohezijskih sredstev, se pravi sredstev, ki so ponavadi namenjena gradnji cest in predorov in kaj se jim viaduktov in tako naprej. In niso namenjena knjigam. Mi moramo vse stroške na nek način razdeliti na vzhod in zahod, pri čemer ima zahod 40%, vzhod 60% in tako naprej in tako naprej. Torej en kup pasti je v tem sistemu. Jaz sem pričakoval, da mi bo ministrstvo pomagalo, da tako rečem, nekoliko preurediti ta sistem, da bo bolj funkcionalen in da bomo lahko normalno funkcionirali. Vendarle je v bistvu ministrica zdaj to našo prošnjo poslovanju izkoristila za napad na me, za napad na agencijo, ker je po mojem mnenju seveda zelo, zelo nespodobno.
Zdaj že nekdanjim direktorjem javne agencije za knjigo, doktorjem Dimitrijem Ruplom, se je pogovarjal Marcel Krek. Ponovito pogovora bo na sporedu ob 23:35 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rebalans proračuna nekaj več denarja prinaša tudi Slovencem v zamejstvu in po svetu. Prihodnje leto bo na voljo 79 000 evrov več, kot je bilo sprva predvideno. Višina sredstev bo še višja leta 2024. Glede na letos to pomeni 6 oziroma 8% povišanje. Predlog rebalansa je danes na izredni seji obravnavala Državnozborska komisija za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. Kritičen je bil poslanec SDS Jože Tanko, ki je izpostavil, da se pristojnemu vladnemu uradu namenja premalo denarja, kar je označil za nesorazmerno rast v primerjavi s celovitim rebalansom, ki predvideva za 25% višje odhodke. Državna sekretarka Vesna Humar mu je odgovorila, da pri delovanju slovenskih organizacij po svetu ni toliko težava v financah, kot v pomankanju zainteresiranih posameznikov. Urad rojakom lahko pomaga tudi preko interventnih sredstev, pripravljeni pa so tudi na učinke podražitev, ki jih bodo izkusila društva, ki upravljajo z lastnimi nepremičninami. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bo precej megle ali nizke oblačnosti, no jutri čez dan bo znova delno jasno. Temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 24 stopinj, zjutraj pa bomo imeli od 5 do 10, ob morju okoli 12 stopinj. V soboto bo sprva pretežno oblačno. Popoldne se bo jasnilo, zapihal bo jugozahodnik, še naprej bo razmeroma toplo. V nedeljo bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. V hribih na zahodu bo možna kakšna kaplja dežja. Drugod bo delno jasno, pihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo delno jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj še nastala megla. Temperature ob 18. Koper 20 stopinj, Nova Gorica 19, Tolmin 18, Ljubljana 17, Celje, Murska Sobota, Kranj in Maribor 16, Črnomelj, Novo mesto, Slovenjgradec, Trbovlje in Velenje 15 stopinj, Postojna 14 in Kočevje 12 stopinj Celzija. Promet skozi predor Karavanke bo po noči med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno. Med 23. in polnočjo ter med 1:30 in 3. uro po noči pa bo popolna zapora v obe smeri. Na gorenjski avtocesti promet med priključkom Lesce in priključkom Podtabor proti Ljubljani poteka le po enem pasu. Trenutno je zastoj dolg 3 km in še malo več, torej vzemite nekaj časa več za to relacijo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18:20 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.